elämän rikkaus Kristuksessa.
Siinähän on meidän todellisen rikkautemme lähde ja salaisuus. Ja sitten kun tähän sisälle pääsemme, niin opimme ymmärtämään, ettei missään muualla mitään rikkautta olekaan kuin tässä. Ja näin sitten avaamme Raamattumme jälleen Pietarin ensimmäisestä kirjeestä 5. luvusta. Luen täältä jakeesta 6 jakeeseen 10. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajallaan ajan tullen koroittaa teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Tiedättehän, että veljenne kaikkialla maailmassa joutuvat kokemaan samat kärsimykset. Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyänne hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. Hänen on valta iankaikkisesti. Aamen. Jumala on siunannut meitä kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Tämä pitää sisällään täydellisen sovituksen, niin että meidän ei tarvitse missään vaiheessa joutua epätoivoon itsemme kanssa, vaan voimme kaikkina elämämme päivinä, olkoot ne sitten murheellisia taikka iloisia, niin voimme panna kaiken toivomme siihen hebrealaiskirjeen sanaan, kun hän sanoi, että hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Nyt tässä lukemassani Pietarin kirjeen kohdassa, erikoisesti sen 10. jakeessa, on tämän päivän saarnani, tämän ensimmäisen raamatutunnin aihe. Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut meidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyä, niin sitten vanha käännös sanoo näin, että hän on itse teidät valmistava, teitä tukeva ja teitä lujittava. Jumala on suuri luoja, valmistaja, joka tekee kaiken valmiiksi. Niin kuin ensimmäisessä saarnassani täällä mainitsin, että uskonelämän ensimmäisinä vuosina painotus on sanalla minä. Mitä minä teen, kuinka minä kilvoittelen, kuinka hyvin minä olen onnistunut ja niin edespäin. Mutta sitten vähitellen alkaa kyllästyä tähän, kun huomaa, että olen alituisesti niin kuin harakka tervatulla sillalla. Kun saan nokan irti, niin pyrstö on kiinni ja kun saan pyrstön irti, niin nokka on kiinni. Alkaa saada kylläksensä siitä omista ponnisteluistaan ja uupumukseen saakka aiheutuvasta vaivan näystä. Sitten rupeaa enemmän antamaan painoa sille, että Herra, tee sinä. Ota sinä, Herra, korkein päätösvalta ja hallintavalta. Ohjaa, Herra, sinä, vaikuta sinä. Ja kun sinä sen teet, niin sitten on jälki myöskin sinun tahtosi mukaista. Hän on teidät valmistava. On Pietarin sellainen lohdullinen ilmoitus meille tänä iltana. Kaiken tekijä on Jumala. Ja sen tähden, kun Jumala on valmistanut, niin voidaan sanoa, että hän on oikeastaan kaiken tehnyt. Ja silloin vielä saanut niin kuin valmiiksi sen, mitä hän on aikonut. Jumalalla on valta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Ja se, että Jumala saa jonkun valmiiksi, se tarkoittaa sitä, että hän ei missään vaiheessa heittänyt aikomaansa ja aikomustansa sivuun ja todennut, että tämä on liian suuri tehtävä minulle. Jumalan ei tarvinnut todeta sellaista, että otinpas liian ison urakan. Se tarkoittaa myöskin sitä, että Jumala on saanut tuon aikomuksensa haluttuun muotoon. sitä ponnistellessaan hän toteaa, että tästä ei nyt tullut harjoituskappale, vaan hän sai siitä esiin sen, minkä hän halusi. Jumalan ei tarvinnut koskaan minkään työnsä ylle lyödä leimaa sekundatavaraa, vaan hän sai aikomuksensa sellaiseksi, kun hän tahtoi. Ja sen tähden, kun Jumala teki jonkun valmiiksi, niin sitten hän voi todeta sen jälkeen, että tämä on nyt semmoiseen kuntoon saatettu, että sitä ei paremmaksi voi kukaan tehdä. Ja kyllähän se niin on, kun me katselemme luomakuntaammekin ympärillämme, niin kyllä meidän täytyy todeta yhdessä Jumalan kanssa, kun siellä luomistyötä luemme ja joka päivän jälkeen sanotaan, ja kun Jumala katsoi siihen, hän totesi, että se on sangen hyvä. Mitään korjattavaa ei ole. Kaikki, mikä ihminen on myöhemmin esimerkiksi hänen luomakunnassaan muuttanut, niin on aina vaan huonompaan suuntaan sen saanut. Sen tähden, kun Jumala loi ihmisen, niin meillä on usein semmoinen käsitys, että jos Jumala kaiken muun olet kauniisti ja hyvin aikaan saanut, niin ihmisen kohdalla saat kyllä lyödä leiman, että sekundaa. Siitä tuli harjoituskappale. Mutta kun Jumala sitten vähän aikaa tarkkailee tätä luomaansa ihmistä eri puolilta, niin aivan niin kuin lyö olkapäälle ja sanoo, että se on sangen hyvä kapistus. Hän sai sen semmoiseen muotoon, kuin hän itse halusi. Ja sen tähden Jumalalla on kaikki valta taivutella ja sulatella ja valmistella ja saa taipumaan ja saa sulamaan ja saa valmiiksi sen aikomansa työn. Kun katselemme tätä luomakuntaa, jonka hän meille teki tämmöiseksi väliaikaiseksi kodiksi, niin voimme sanoa, että tämä on sangen hyvä. Mutta Raamattu kertoo, että Jumala on luonut paljon muuta ja valmistanut paljon muutakin. Tämä koti täällä on vain tämmöinen väliaikainen asuinsija meille. Lunastetuille on tarkoitettu parempi koti. Iankaikkinen koti. Jeesus puhuu jo Matteuksen evankeliumissa siitä, kuinka lampaat ja vuohet jaetaan omiin ryhmiinsä. Ja sitten hän sanoo näille lampaille, että tulkaa ja omistakaa se koti, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta saakka. Jumala valmisti meille pysyvän lunastettujen kodin, taivaan. Ja vaikka Jeesus sanoi, että tuossa jäähyväispuheessansa, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen, minä menen valmistamaan teille sijaa, niin se ei tarkoita sitä, että hän menee niin kuin alusta saakka rakentamaan, vaan vähän niin kuin pölyjä pyyhkimään ja viimeistelemään, että sitten lunastetut saavat tulla. Minä olen muuten lähettänyt terveisiä taivaaseen. Niin kuin ensimmäisenä iltana täällä kerroin, isäni kuoli uskossa Jeesuksen ollessani 8 kuukauden ikäinen, minulla ei ole mitään muistikuvaa hänestä. Mutta kun Sinkkosen Pekka tuolta Vaasasta lähti, Vaasan helluntaiseurakunnan vanhemmistoveli lähti iäisyyteen, niin minä sanoin Pekalle, että kuule Pekka, kun sinä nyt muutaman päivän päästä ylität tuon rajan ja sitten heräät siellä toisella puolella, niin huhuileppas vähän siellä kirkkauden maassa, että olisikohan täällä jossakin Johannes Iivana Makkonen Impilahden Kokkoselän kylästä, ja sitten kun tapaat, niin sanot terveisiä, että poika perheensä kanssa on tulossa perässä ja pian tapaa. Se on se lunastettujen koti, joka valmiina jo odottaa meitä. Hän on tehnyt kaiken valmiiksi. Eilen iltana katselimme sitä, kuinka hän on valmistanut tällaiselle syntiselle ihmiselle niin täydellisen lunastuksen, että syntinen ihminen voi kerran täysin puhtaana ja pyhitettynä astua sisälle helmiporteista siihen lunastettujen pysyvään lopulliseen kotiin. Me ihmiset emme olisi koskaan kyenneet itseämme saattamaan perille. Aina lunastus ja sovitus ihmistekoisena olisi jäänyt jostakin osin vajaaksi. Mutta Jumala teki sen. Järjellemme käsittämättömällä tavalla hän teki sen, kun hän yhden ainoan uhrin kautta teki täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Ja sen tähden me iloitsemme tästä pelastuksesta ja voimme sanoa, että tämän kaltainen pelastus meille juuri sopiikin. Se antaa toivoa toivottomille. Se on totista evankeliumia, jota meidän kelpaa saarnata. Muistan eräässä pohjoissuomalaisessa kaupungissa kerran eräs rouva soitti ja sanoi, että minun entinen aviomieheni on vapautunut vankilasta ja hän on nyt täällä minun luonani ja haluaisi päästä sisälle uskoon. Voisitko tulla nyt tänne sitten johdattamaan hänet uskoon sisälle? Ja menin sitten hänen kotiinsa ja yö myöhään saakka kävimme jumaluusoppia lävitse A:sta B:hen ja B:stä C:hen. Ja monta kertaa tuon alkuillan aikana ja sitten varhaisyön aikana asetin hänet tuon ratkaisun eteen, että etkö sinä haluaisi nöyrtyä tämän iankaikkisen Jumalan eteen ja tunnustaa syntisi ja vastaanottaa Jumalan armo ja pelastus. Aina sain saman vastauksen, että kuule, sinä et ollenkaan tunne minua. Sinun pitäisi kysyä tältä entiseltä vaimoltani, minkä kaltainen minä olen. Sanoit, silloin kun virkavallan edustaja pitää minua niskasta kiinni, niin pysyn jollakin tavalla ojennuksessa. Mutta heti kun tämmöinen holhousmentaliteetti ympäriltäni katoaa, niin mä olen niin kuin keitetty spaketti monella mutkalla. Sanoit, mä oon niin kierro perusluonteeltani, että kun kerran kuolen, niin hautaakaan ei tarvitse minulle kaivaa, saa kiertää vaan kuin korkkiruuvin maahan. Sanoit, mutta näiden taivasasioiden kanssa en haluaisi leikitellä. No niin, mutta kuule, kun ei kysymys nyt ole ollenkaan siitä, että pystytkö sinä pitämään itseäsi pystyssä ja ryhdikkäänä, vaan kysymys on siitä, että tuletko sinä nyt tämän pelastajan pelastettavaksi, että hän vahvistaa sinun askeleesi ja hän oikaisee sinun tiesi. En minä kuitenkaan siinä pysy. Ja niin sitten alkuyöstä lähdin pois heidän kotoaan, mutta Pyhä Henki jäi. Se oli perjantai-iltaa, muistaakseni. Sunnuntai-aamuna olin saarnaamassa tuossa seurakunnassa ja siellä rukoushuoneen eteisessä sitten tapaan semmoisen sen pitkätukkaisen ruokkuamaton mieshenkilön ja kaukaa hän jo huutaa, että Jumalan rauhaa. Kysyn, että onko rauha? On. Sanoi, silloin yöllä kun lähdit pois, niin minulle tuli niin valtava synnin tunto ja ymmärsin, että minä olen iankaikkisesti kadotettu, jos en saa armahdusta. Ja pitkän valvotun yön jälkeen aamulla 7 aikaa sitten pyysin entistä vaimoani, että soita nyt tuo naapurin uskovainen mies julistamaan synnin päästöä, että minä tulisin uskoon. Ja niin tulin uskoon. Ja siitä on nyt jo yli 25 vuotta ja tänä päivänä mies on uskossa. Kun ihminen vastaanottaa Jumalan valmistavan pelastuksen, niin siinä tapahtuu koko elämän oikeneminen. Pelastus ei siis ole vähäisemmässäkään määrin meidän työtämme, vaan se on hänen tekoansa. Ja siksi voin sanoa, että tämmöinen pelastus meille sopiikin. Mutta sitten tätä maailmaa ja seurakuntaelämää katsellessamme voimme todeta, että Jumalan työt ovat kuitenkin vielä luomistyönäkin osittain kesken. Vaikka hän on kaiken kauniisti tehnyt aikanansa ja saattanut sen valmiiksi, on vielä jotain Jumalan työtä kesken. Ja se Jumalan teko on kesken sinussa ja minussa. Eikä hän siinä kovin suuri kriitikko tarvitse olla, kun sen huomaa. Ei tarvita erikseen arvostelun armolahjaa ja kykyä nähdä, että Jumalan työ on kesken. Mutta sanoisin, että on hyvin epäviisasta ja on jopa tyhmää antaa arviota keskeneräisestä työstä. Omalla kohdallaan tai edes naapurin kohdalla. Työtä pitäisi arvostella vasta sitten, kun se on valmis. Ja minä olen niille, jotka minuakin ovat arvostelleet elämäni aikana, olen yrittänyt sanoa, että älä vielä sano lopullista arviota. Sitten kerran, kun ollaan valtaistuimen edessä, jolloin Jumala on työnsä saanut valmiiksi, sitten saat sanoa sen lopullisen arvion. Ja olen yrittänyt opetella tätä myöskin käytännössä itseni kohdalla. Katsos, kun meillä aadamillisen luontomme perusteella on alituisesti semmoinen taipumus, että me turhennamme itseämme.
mitätöimme itseämme. Ikään kuin se olisi ollut meidän vallassamme, minkä kaltaisia meistä on tehty. Eihän sinulta kysytty, minkä kaltaisen muodon saat. Joku sai niin partaveitsen terävän järjen, että sitä on oikein niin kuin ihastellen katseltava ja jopa vähän kadehtienkin. Ja toinen sai niin tylsän ymmärryksen, että häthätää peruskoulun ja apukoulun pääsi läpi ja kummankin on vaan osaansa tyytyminen. Toinen sai syntyä kuvaan kauniina niin, että kehtoon päin jo häntä kadehdittiin ja toinen sai olemuksekseen niin rujon olemuksen, ettei kehtaa paljon peiliinsä katsoa, kumpikaan ei osaansa saanut valita. Vaan molemmille annettiin elämän eväät taipaleelle ja sanottiin, tässä on sinun majasi. Toiset syntyvät keskelle sotaa, toiset keskelle rauhaa, toiset puutetta, toiset yltäkylläisyyttä. Toiset kaikkien inhimillisten kykyjen ja mahdollisuuksien esiin tulemisen ympäristöön ja toiset sellaiseen, että kaiken aikaa vain ihmistä lyödään ja mitätöidään ja turhennetaan ja painetaan alaspäin. Kukaan meistä ei osaamme ja olemustamme saanut valita. Eräänä päivänä suuri Jumala viisaudessaan vain sanoi, että tässä on sinun kotisi, tässä on sinun sukusi, tässä on sinun tomumajasi, tässä ovat ne elämän eväät, jotka tälle elämän taipaleelle sinulle annan, ja näissä haluan saada sinusta esiin jotain jaloa. Jotain sen kaltaista, että kerran kun sen esittelen kaikkeuden, maailman kaikkeuden edessä, niin enkelit ihastellen ja kadehtien toteavat, kuinka suuret ja korkeat ja käsittämättömät ovat sinun työsi, Jumala. Sen tähden sinä et saisi itseäsi syyttää siitä, miksi olet semmoinen kuin olet, vaan sinun pitäisi ymmärtää, Jumalan kädestä on lähtenyt jotain ainutlaatuista. Ei kenenkään kopio eikä kloonaus, vaan alkuperäinen originelli kappale, joka ei koskaan maailman kaikkeudessa toista itseänsä. Siksi sinua ei voi laittaa sarjaan toisten ihmisten kanssa, ei minkään kaltaiseen paremmuusjärjestykseen, sillä sinä olet lajisi paras kappale. Jumalan kädestä lähteneenä. Ja silloin kun sen opit ymmärtämään, että Jumala on sinuunkin kätkenyt jotakin sellaista, jonka kautta hän tahtoo esiin tuoda sen, mikä hänen tahtonsa on, tajuat, että olet äärimmäisen arvokas. Et mikään sattuman Ville tai Tuurin Heikki, et mikään ylijäämä tavara tai sekundakappale, vaan Jumalan silmäterä, johon hän on kiinnittänyt kaiken mielenkiintonsa ja antanut jopa enkeleilleen määräyksen kohdella sinua, sinun parhaaksesi, joka Jumalaa rakastat. Ja sen tähden et ole mikään turha aihio. Hän haluaa saada sinusta esiin jotain kallista. Voimme julistaa toinen toisillemme, että hän on alkanut sinussa hyvän työn. Ja tämä suuri Jumala, kaiken luoja, on voimallinen saattamaan sinusta esiin sen, mitä hän tahtoo. Kun katselen teitä ja katselen itseäni, ymmärrän, että olemme jonkinlaisia raaka-aihioita. Aikoinaan olin tuolla Isonkyrön rukoushuone työmaalla, kun siellä rakennettiin rukoushuonetta ja teimme sitten siellä Etelä-Pohjanmaan saarnaajina talkootöitä, niin Esa Vainionpää, joka eräänä vuonna voitti koristepuuveistossa Suomen mestaruuden, niin hän teki siihen alttarikaiteeseen sellaisen köynnöksen leppälaudasta. Hän otti tällaisen kakkosnelosen leppälaudan ja piirsi siihen ruusuja ja kukkia ja nuppuja, oksia ja piikkejä. Ja sitten hän terävillä työkaluilla alkoi työstää tuota leppälautaa. Otti pois lastun sieltä ja toisen täältä. Ja vähitellen hän saa esiin siitä kakkosnelosen leppälankun kappaleista esiin ruusuja ja kukkia ja nuppuja ja piikkejä ja oksia. Ja kun katselin tuon mestarin työskentelyä, niin minä sanoin hänelle, että se on valtava taito tuo. Niin hän murjasi minulle suuren totuuden, sangen suuren totuuden, kun hän sanoi, että kuule, tämä on helppoa. Katsos, kun nämä kukat ja nuput ja piikit ja oksat, ne on valmiiksi tässä leppälankussa, minun täytyy ottaa vain ylimääräinen ja turha pois. Ajattelin, näinhän se on Jumalakin meidän kohdallamme. Kun hän sinut lohkaisi maailman kalliosta, hän sai käteensä raaka-aihion, josta hän rupeaa valmistamaan. Ja valmistajan kyky ja valmistajan taito tulee esiin siinä, että hän saa sieltä esiin sen, mitä hän tahtoo. Monesti olen todennut, että minun tahtoni menee ristiin hänen tahtonsa kanssa. Älä Jumala tällä tavalla tee, älä tällä tavalla kohtele. Minä haluaisin mieluummin tällä tavalla. Mutta vähitellen vuosi vuodelta, hetki hetkeltä alkaa ihmisen sisin taipua. Jumala ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja siksi, kun ymmärrän, että Jumala on sinussakin aloittanut niin kallisarvoisen työn, jonka lopullisen tarkoituksen vain hän ymmärtää, niin sinun ei saisi menettää toivoasi eikä valittaa, vaan tyytyä siihen, että sinä olet suuren mestarin kädessä. Niin kuin mestarin kädessä on rauta, jota hän taivuttelee, hän saa sen taipumaan. Tai niin kuin mestarin kädessä on kivi, jota hän hioo, hän saa sen sädehtimään niin kuin hän itse tahtoo. Tai niin kuin mestarin kädessä on kulta, jota hän sulattelee, hän saa sen sulamaan. Ja sen tähden meidän on hyvä muistaa tämä Pietarin kirjeen sana, että hänen on valta ja voima iankaikkisesti. Siksi sinulle ei missään elämäsi vaiheessa tapahdu mitään sellaista, joka ei olisi hänen tiedossaan. Oikeastaan Jumalan lapset saisivat kirjoittaa sanakirjansakin uudestaan. Sellaiset sanat kuin sattuma ja vahinko ja tuuri, ne ovat poissuljetut Jumalan lasten elämän piiristä. Kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja juuri tämä elämä on sitä varten annettu sinulle, että tämän elämäsi aikana hän sinut saa valmiiksi. Me tuskailemme kyllä siitä, että niin hitaasti Jumala sinun työsi edistyy, mutta juuri sillä nopeudella, kun hän tahtoo. Ja on merkillistä seurakuntatyössä katsella ihmisten kohtaloita ja ihmisen elämäntilanteita. Ja nähdä, että vaikka kuinka lähdetään elämään kultalusikka suussa, ilman mitään vaikeuksia ja onnettomuuksia ja vastoinkäymisiä, tuntuu siltä, että tämän ihmisen elämässä ovat kaikki mahdollisuudet helppoon ja ongelmattomaan elämään. Ei tarvitse kuin yksi päivä hänen kohdallaan, niin huomataan, että hän on syvissä ahdistuksissa, syvässä elämän valmistuksessa ja murjumisessa. Siellä otetaan pois ihmisestä sitä, mikä on turhaa. Niin helposti kuljemme uskovina nenä pystyssä toistemme keskellä. Siihen asti, kunnes Jumala alkaa tätä turhaa ylpeyttämme nöyryyttämään. Ja kun Jumala on nöyryyttänyt ja nöyryyttää, niin se ei totisesti ole helppoa. Se on kyynelten ja itkemisen paikka monesti. Mutta sitten kun pääsee ihmisessä tapahtumaan Jumalan mielenmukaista nöyrtymistä, niin sitten hän Jobin lailla huudahtaa, Jumala, minulla oli hyväksi, kun minua nöyryytettiin. Tai se itsekkyys, joka niin helposti tekee pesää, ei niinkään sinun olemukseesi kuin minun olemukseeni. Kun Jumala sitä alkaa karsia pois, vie yhtäkkiä avarasta elämästä äärimmäisen ahtaaseen, tuntuu, ettei ole mitään liikkumavaraa mihinkään. Ja siellä
karsii tätä itsekkyyttä pois. Ja myöhemmin toteamme kiitollisina, se oli turhaa ja se saikin mennä.
Juuri tämä valmistusprosessi Raamatussa, sitä nimitetään sanalla pyhitys. Hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Ja ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Mutta pyhittäjä en ole minä itse, vaan pyhittäjä on itse Herra. Hän on sinut pyhittävä. Ja se tarkoittaa juuri sitä, että sinusta otetaan pois kaikki se turha. Ja sitä autuaampi ja onnellisempi on Herran oma, joka nopeammin tähän suostuu. Joka ottaa vastaan tämän Pietarin kirjeen kehotuksen, kun hän sanoo näin, että nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle. Jos ihminen ottaa oikein asenteekseen sen, mikä Kristuksella oli, hän ei katsonut saaliikseen koroittaa itseään Jumalan rinnalle, vaan nöyryytti. Oli altis taipumaan ja nöyrtymään Jumalan väkevän käden alle. Sitä helpommalla pääsee. Sitä helpommalla pääsee. Variksen Eino, tuo kunnioitettu sananopettaja, josta nuorempi sukupolvi ei mitään tiedä, mutta hän oli hyvin väkevä Raamatuissa, hän tapasi usein sanoa saarnatessaan, että mie on pyytänyt Jumalalta, että kuluta Herra pienel tulel, ei tuu niin raju loppuroihu. Ja se on viisautta sekin. Muistuu mieleen eräs täti. Hän oli erittäin armoitettu sanomaan siitä, kuinka toisten piti olla. Ja seurakunnassa hän ajoittain teki toisten ihmisten elämän hyvin, hyvin ahtaaksi. Ihana sisar muuten, kaikella tavalla, mutta kieli hänelle oli erittäin terävä ja pistävä. Osasi kyllä etunsa katsoa ja vaatia, että toisetkin hänen etunsa ymmärsivät. Jotkut ihmiset joskus loukkaantuivat tähän sisareen ja lähtivät seurakunnastakin ovet paukkuen sen tähden, kun eivät jaksaneet kestää tätä sisarta, joka kyllä tiesi oman paikkansa. Eivät kaikki tämmöiset ihmiset sisaria ole, kyllä niitä veljienkin joukossa ihan riittävästi on. Mutta kun tämä sisar joutui elämässä viimeiseen loppuroihuun, en ole nähnyt oman elämäni aikana ketään toista, joka olisi vastaavanlaisessa ollut. Se oli jotain niin rajua. Sitä kesti noin vuoden päivät ja tuntui siltä, että kaikki palaa, kaikki palaa, kaikki palaa ja tuska on hellittämätön. Kävin monesti hänen vuoteensa vierelle ja voi sitä katkeruutta, voi sitä tyytymättömyyttä, moitetta sekä ihmisiä että Jumalaa kohtaan. Taisi olla toiseksi viimeinen kerta, kun sitten hänen luonaan kävi, niin hän aloitti jälleen alusta kaikki ja kysymysten kanssa, miksi, miksi, miksi. En tiedä, meninkö itse vähän lihaan sillä hetkellä, mutta sanoa tokaisin, että älä minulta sellaisia kysele. En minä mikään Jumala ole. Kysy Herralta. Kun kävin sitten viimeistä kertaa hänen luonaan. Se oli pari viikkoa ennen hänen kuolemaansa. Niin hän sanoi, että kuule Jarmo, ne sanat ottivat minut kiinni. Minä olen aina osannut etuni valvoa. Olen ollut erittäin epähengellinen ihminen sisarilleni ja veljilleni. Ja sanoin, ne sanat, jotka sanoit edellisellä käynnillä, ne ottivat minut kiinni. Sanoin, oletko kysynyt Jumalalta? Sanoin, olen. No onko Jumala vastannut? Kyllä on. No mitä Jumala on vastannut? No Jumala on vastannut, että se on minun tahtoni sinun nähden. Sanoi, riittääkö tämä vastaus? Kyllä riittää. Sanoi, vasta nyt ovat silmäni avautuneet näkemään, kuinka vaikea ihminen olen seurakunnassa ollut. Sanoi, kaikki näyttää palavan poroksi. Minulle ei jää enää mitään muuta kuin Kristuksen armo. Sanoi, kuule, se on ainoa turva meillä muillakin. Hän lähetti terveisiä seurakuntaan ja sanoi, voisitko välittää minun anteeksi pyyntöni sisarilleni ja veljilleni, kun minä olen ollut niin vaikea ihminen toisia kohtaan. Kun ajattelin tätä loppuroihua, niin tämä suuri elämän valmistaja oli ruvennut sulattelemaan ja saanut sulamaan. Oli ruvennut taivuttelemaan ja saanut taipumaan. Oli ruvennut nöyryyttämään ja saanut nöyrtymään. Niin että loppujen lopuksi elämän suurten kysymysmerkkien keskellä ikuisuus antaa ihmiselle vain yhden vastauksen. Se on minun tahtoni sinuun nähden. Ja tämä Jumalan antama vastaus tyydyttää ihmisessä olevan kaiken kapinoinnin. Jumala, jos se on sinun tahtosi, se riittää minulle. Hän saa valmiiksi alkamansa hyvän työn. Eikö savenvalajalla ole valta tehdä? Samasta savenseoksesta yksi astia yhdenlaiseen käyttöön ja toinen astia toisenlaiseen käyttöön. Sen tähden oikeastaan meille jää vain yksi asia, ja se on se, että me pysymme hänen työpöydällään. Emme vetäydy pois. Katsos, liha ja veri on luonteeltaan semmoista, että kun sinua aletaan valmistamaan, näiden kevyeitten ja hetkisen kestävien ahdistusten kautta sinua ruvetaan valmistamaan, niin tämä liha sanoisi, että vetäydy pois. Paina rukoushuoneen ovi hiljaa kiinni. Sano jäähyväiset sisarille ja veljille, kun ovat niin kovasti minua hiomassa. Ja silloin sana sanoi, että Jumala ei mielisty niihin, jotka vetäytyvät pois. He vetäytyvät omaksi vahingokseen. Siksi Jumalan lapsina meidän pitäisi ymmärtää, Herra, silloin kun sinä valmistat, niin minä en vetäydy pois. Vaan sanon, tässä ovat sisareni ja veljeni. Jos sinä annat joskus veitsen heidän käteensä, niin yritän tuota virttä veisata entistä syvällisemmin, että jos veitsen viiltäessä on tuska polttava, ei viilto pieninkään ole säästettävä. Ja jos joskus tuntuu siltä, että sinua hiotaan Herran omien keskellä, niin muista, on kivi hiottava, mi voitto kruunussaan on kerran säteilevä. Ne kivet taasen, joilla ei määränä ole tää, saa koskematta hiljaa vain maassa levätä, mutta myöskin tiedotonna onnestansa. Emme vetäydy pois, vaan sanomme, Herra, sinä olet aloittanut hyvän työsi. Sinulla on valta ja kunnia ja voima iankaikkisesti. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä myöskin edistät työtäsi minussa, ja kun saat sen valmiiksi, niin sitten sinä otat kirkkauteen. Ihmisen elämän kärsimystietä ei voida ymmärtää mistään muusta näkökohdasta. Muistan vielä erään tädin tuolta Oulusta, hän oli vanhemmistoveli Valenttiin Kuivalaisen vaimo. Siihen mennessä, kun tämä hänen elämänsä tapaus tapahtui, hän oli ollut 27 vuotta rullatuolissa. Ja reumatismi oli haurastanut hänen luunsa niin, että pienimmistäkin kolaisusta niin aina joku meni poikki. Milloin käsi, milloin jalka. Eräänä päivänä sitten jälleen hän, Valentin veli, oli viemässä vaimoaan naapuriportaikossa asuvan uskovan sisaren luokse kylään. Ja siinä sitten ei turvavyöllä sitonut vaimoansa kiinni pyörätuoliin, ja kun lähtee työntämään häntä sitten siihen rappujen betoniluiskalle, niin siinä alla oli jotain paanejäätä ja pyörä tökkää siihen ja vaimo putoaa polvilleen siihen betoniluiskalle sillä seurauksella, että molemmat jalat menevät kahdesta kohtaa poikki ja lonkka kahdesta kohtaa halki. Kun hänet sitten vietiin sairaalaan ja menin häntä tervehtimään, niin tämmöisissä tilanteissa yleensä sanat menettää merkityksen. Otan osaa sinun tuskaasi. Mitä se on? Se ei ota yhtään kipua pois ihmiseltä. Se on parhaimmillaankin vaan läheisen ihmisen empatiaa. Mutta ei se pysty muuttamaan mitään hänen kohdallaan. Ja silloin sanat tuntuvat niin turhilta ja kylmiltä ja merkityksettömiltä. Ja niin kävi tuossakin sairashuoneessa, niin kuin usein käy tämmöisissä tilanteissa, että lohduttajasta tulee lohdutettava ja lohdutettavasta tulee lohduttaja. Kun käyn sitten tämän sisaren vuoteen äärelle ja kysyn, että no millä mielellä täällä ollaan, Niin hän katsoi minua ja sanoi, Jarmo, minä kiitän Jumalaa, että minun käteni säilyivät. Kun katselin näitä sormia, jotka reumatismit oli vääntäneet niin muodottomiin asentoihin, että sukkapuikot eivät pysyneet käsissä, niin minulle tuli tämmöinen kova ajatus, että mitä kiittämistä noissa on. Eihän niillä enää tee mitään. Sitten joudun yllättäen, jaa niin, hän sanoi siinä yhteydessä, sitten kun keskustelimme niitä näitä, niin sanoi, että Jarmo, jos minä saisin aloittaa elämäni 16-vuotiaasta tytöstä uudestaan, mutta joutuisin elämäni elämään ilman sitä Kristuksen Jeesuksen sisäistä tuntemista, jonka näiden kärsimysten kautta olen oppinut, niin minä en vaihtaisi osaani. Ajattelin näin, että helppohan sitä on sanoa, kun ei voi sanoa, että aprillia otetaan uudestaan, aloitetaan alusta. Se on mahdottomuus. Mutta sitten jouduin yllättäen todistamaan semmoista näytelmää, jota ei ollut tarkoitettu minua varten. Siinä viereisellä vuoteella oli nuori rouva, joka oli hyvin tuskainen ja hyvin sellainen piikikäs. Siinä huoneessa oleville sairaanhoitajille hän hyvin töykeästi puhui ja vaati häntä hoitavaa lääkäriä luoksensa. Ja niin sitten tämmöinen keski-ikäinen lääkäri tulikin ja hän alkaa vuodattaa sitten tyytymättömyyttään ja valitustaan tuolle lääkärille. Ja tuo keski-ikäinen lääkäri kuuntelee aikansa ja sitten hän sanoi, että hävetkää nuori nainen. Sanoi, katsokaa tuossa viereisellä vuoteella makavaa vanhusta. Näette hänen kipsissä olevaa alaruumistansa. Olette nähneet, että jokainen hoitotoimi, joka hänelle suoritetaan, aiheuttaa vain tuskaa, tuskaa, tuskaa. Eikä hänellä ole minkäänlaista toivoa paranemisesta. Katselkaa hänen vaivojansa ja omianne, verratkaa niitä toisiinsa ja hävetkää. Mutta vielä enemmän, katsokaa tuon vanhuksen mielenlaatua. Kuinka syvä kiitollisuus, tyytyväisyys ja hyvä mieli nousee hänen sairas- ja kärsimysvuoteeltaan. Katselkaa, kuinka elämän ahdistukset ja taakat eivät ole katkeroittaneet häntä, vaan hän on täynnä tyytyväisyyttä ja valoisuutta. Katselkaa sitä ja hävetkää, ja niin tuo lääkäri lähti pois. Sairaalaan tullessaan olin ajatellut, Jumala, sinä olet väärämielinen. Yhden ihmisen päälle sinä kaadat näin paljon kipua ja tuskaa ja kärsimystä. Tasauksen vuoksi olisit saanut jakaa sitä vähän muillekin, kun toiset terveiltä jaloiltaan saavat siirtyä rajan tuolle puolelle. Eikö nyt olisi ollut kohtuus, että olisit vähän tasauksen vuoksi jakanut muillekin? Ja nyt kun katselin ja kuuntelin tämän lääkärin lausuntoja, sydämessäni ajattelin, Jumala, jos sinä saat tällaiselta sairasvuoteelta nousemaan näin suloisen tuoksun, näin nöyrtyneen ihmisen sielun ja tuoksun, niin että ihmiset ihmetellen sitä katselevat, niin Jumala, mikä minä olen sinulle sanomaan, että väärin teet. Tämäkin sisko on jo saanut siirtyä rajan toiselle puolelle. Ja minä uskon, että Jumala sai hänet valmiiksi. Jumala sai hänestä esiin sen, mitä hän tahtoi. Ja kerran siellä iäisyyden valtaistuimen edessä, tämäkin sisko tulee sädehtimään niin, että hänen osaansa, hänen sijaansa eikä hänen paikkaansa voi kukaan toinen korvata. Hän on ainutkertainen Jumalan taideteos, Jumalan käden jälki, joka ei enää kukaan, tai jota ei kukaan turhenna, ei edes hän itse. Sitten antakaamme arvio. Sitten arvostelkaamme. Niin sisariamme ja veljämme kuin itseämmekin. Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyäne hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät, sillä hänen on valta iankaikkisesti. Aamen. Etkö sinäkin halua tänään luovuttaa elämäsi korkein päätösvalta hänelle ja sanoa, Herra, sinun kädessäsi minäkin olen. Aamen.